พระบริโยคาวจรทั้งหลายบัดนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วการปฏิบัติที่จะพึงแนะนำกันในการต่อไปก็อย่าขอลอกเอาปฏิบัติของท่านผู้เฒ่าในสมัยเมื่อผมยังสมัยเด็กๆคำว่าเด็กก็หมายถึงว่าบวชใหม่ๆได้ทราบปฏิบัติของเฒ่าท่านผู้เฒ่าผู้นั้นแต่ว่าเวลานั้นก็ทราบไม่ละเอียดนัก ต่อมาได้รับหนังสือบันทึกของท่านซึ่งท่านได้ทำไว้ด้วยความจริงไม่ได้อนุญาตให้ผมท่านทำไว้เมื่อสมัยที่ท่านทำกิจจบแล้วคำว่าจบในที่นี้ผมก็ไม่ได้พยากรณ์ท่านว่าเป็นพระอรหันต์แต่ว่าการที่ท่านพยากรณ์ไว้ก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายว่าท่านบันทึกไว้ก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายจะขายให้แก่ใครเป็นการบันทึกปฏิปทาของท่านไว้เพื่อความทรงจำกระมังผมก็ไม่แน่นักเพราะนั้นว่าเรื่องประวัติไม่สำคัญเรามาดูแนวทางของท่านว่าที่ท่านทำแล้วในที่สุดท่านก็พยากรณ์ชีวิตของท่านว่าจะมีอายุถึงเท่าไหร่ ถ้าไม่มีการต่อใหม่ท่านจะตายเมื่อไรกันแน่หากว่าท่านยังถามว่าอายุต่อได้หรือก็ต้องตอบกันว่าท่านผู้ใดถ้าว่ามีความคล่องแคล่วหรือว่าชำนาญในอิทธิบาททั้ง4ประการ ท่านทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่มีอายุไม่แน่นอนหมายความว่าการทรงชีวิตอยู่ของท่านถ้ามีประโยชน์กับบรรดาประชาชนทั้งหลายท่านก็มีอายุถึงอายุไข หรือว่าจะเลยกว่านั้นก็ได้มันเป็นของไม่แปลกถ้าว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านไม่ประสบการณ์คือหมายความว่าไม่มีประโยชน์แก่ปวงชนท่านจะตายเมื่อไรก็ได้ก็เป็นเรื่องของท่านเป็นอนุว่าท่านทั้งหลายผู้ทรงอิทธิบาท4คล่องแคล่วมีความชำนาญองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาทรงตรัส ว่าหากว่าท่านผู้นั้นจะอธิษฐานอายุของท่านให้อยู่ถึงชั่วกับหนึ่งก็ยังได้ แต่ว่าท่านผู้ที่มีความชำนาญแบบนี้มีใครที่ไหนบ้างเขาจะอยากอยู่ในเมื่อเห็นว่าขันห้ามันไม่สามารถจะทรงไหวจะยังให้มันทรงอยู่ต่อไปก็อยู่ได้อย่างประเภทไม้ค้ำยันคือหมายความว่าต้องยันหน้ายันหลังแบบนี้เขาไม่อยู่กันเขาจะอยู่กันต่อเมื่ออาการอย่างนั้นมันจะทรงตัวไม่ลำบากนักนั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขายังมีประโยชน์แก่ประชาชนบุคคลผู้มีความเลื่อมใสที่จะทำความดีท่านหลายเหล่านี้ก็สามารถจะต่อวาระของท่านไปสักนิดสักหน่อยตามสมควร10ปี20ปี30ปีก็ไม่น้อยนักเห็นว่าสังขารมันร่อแร่เต็มทีจะพยุงมันด้วยอาหารก็ลำบากใช้กำลังใจช่วยก็ไม่สมบูรณ์นักก็เลิกไม่อยู่หรือว่าถ้าอยู่ไปไม่มีประโยชน์แก่คนทั้งหลายคุณเลิกไม่อยู่เหมือนกันสำหรับท่านผู้นี้ก็เหมือนกันท่านผู้เฒ่าที่จะเล่าสู่กันฟังถึงปฏิปทาของท่านท่านบันทึกเวลาตายของท่านไว้ท่านกล่าวว่าท่านไม่ยอมต่อแต่ถ้าว่าต่อมาภายหลังปรากฏว่าต้องมีอายุยืนยาวขึ้นไปกว่าเดิมอีกพอสมควรทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านบอกว่าพระต่อให้ท่าน เวลาการอายุที่ท่านบันทึกไว้ก็ทำท่าล่อแร่ว่าจะตายเอาเหมือนกันถูกความทุกข์ทรมานมาถึงเวลาหลายปี 4-5 ปีร่างกายสุดโทรมทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็ทำท่าว่าจะไปไม่ไหวบรรดาแพทย์ทั้งหลายได้ให้การเยียวยากันอย่างหนักแต่ถ้าว่ากำลังใจของท่านทำงานทุกอย่างเป็นปกติโดยไม่ประวิงถึงว่าร่างกายมันจะพังหรือไม่พังจนกว่าจะสิ้นอายุไขแต่ว่าวาระอายุไขเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าท่านจำจะต้องอยู่ต่อไปตามคำต้องการของพระคำว่าพระในที่นี้เป็นใครผมไม่บอกขอให้ท่านทั้งหลายทำจิตให้เข้าถึงจุดนั้นท่านจะรู้เองตอนนี้ไปก็มาคุยกันถึงเรื่องปฏิปทาของท่านเมื่อคืนที่แล้วพูดกันถึงอารมณ์ฟุ้งในตอนต้นตามบันทึกของท่านมาแต่งแก้อารมณ์ฟุ้งด้วยความลำบากแต่ความจริงๆแล้วอารมณ์ฟุ้งนี่จะพ้นไปได้จริงๆในเมื่อถึงอรหัตผลแต่ว่าลักษณะการฟุ้งมันไม่เหมือนกันท่านแก้อารมณ์ฟุ้งตอนต้นก็ได้แก่จิตมันไม่ทรงสมาธิจะให้มันอยู่ตามกฎตามเกณฑ์มันก็ไม่อยู่จึงแก้ด้วยวิธีหลายๆประการตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อคืนนี้ขอย่อความว่าใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกบ้างภาวนาว่าพุทโธบ้างเอาไม้กรวดมานับเป็นคะแนนในเมื่อคำภาวนาว่าพุทโธผ่านไปก็ไม้กรวดวันวางไว้หนึ่งเม็ดบ้างก็อาจจะครบกรอบก็เล่นเราหลายวันแต่ต่อมาต้องมาใช้การเดินเดินด้วยการภาวนาว่าพุทโธบ้างนับก้าวที่จะเดินไปบ้างมองดูภาพพระพุทธรูปบ้างต้นไม้บ้างใบไม้บ้างวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้างเอาไม้มาเคาะบ้างอย่างนี้เป็นต้นทำให้จิตมันอยู่ในจุดนั้นใช้ได้หมดเป็นอันว่าท่านต้องต่อสู้มาสิ้นเวลาหลายวันจิตก็พอจะทรงตัว คำว่าทรงตัวในที่นี้มันก็ไม่ได้มากนักบางวันมันก็ทรงได้ถึงครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่บางคราวคิดว่าเมื่อวานนี้เราทำจิตได้ดีพอสมควรแต่ว่าร่างกายไม่ดีไม่มีเวลาพักผ่อนมาวันนี้เรานอนให้สบายให้ตั้งใจว่าจะทำให้มันดีถึงที่สุดในบันทึกของท่านบอกว่าวันนั้นเกิดการเตลิดเปิดเปิงเข้ารูปเข้ารอยไม่ได้เกือบจะกุ้มใจตายเพราะจิตมันไม่ทรงสมาธิทั้งนี้ก็เพราะว่าการตั้งใจเป็นอุทธัจจกุกุจจะเป็นอารมณ์ที่เกิดจากความฟุ้งซ่านและรำคาญของจิตตอนนี้ขบันดาท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จำแล้วก็คิดแล้วก็ปฏิบัติตามทำสติสัมปชัญญะให้มันรู้เพียงแค่จะระงับใจโดยยังไม่ต้องพิจารณาทำบ่นทำลายอารมณ์ร้ายใดๆทั้งหมดให้จิตมันอยู่ทรงตัวชั่วขณะหนึ่งบางวันก็ดีบางวันมันก็ไม่ดีในที่สุดมาตั้งตัดสินใจใหม่ว่าแบบชนิดที่ว่าจะเอาดีกันเท่าไรนั้นเลิกกันเสียทีในบันทึกของท่านว่าอย่างนั้นมาเอาดีกันอย่างนี้ดีกว่าเอาดีว่าวันไหนเวลาไหนดีเท่าไรเอาเท่านั้นโดยมีอารมณ์อันหนึ่งคิดขึ้นในใจว่าขึ้นชื่อว่าบุญกุศลองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดากล่าวว่ามันเป็นเครื่องสะสมอยู่ในจิตถ้ากำลังจิตของเราดีแล้วมันก็ทรงตัววันนี้ทำดีน้อยจิตก็ดีน้อยพรุ่งนี้ดีมากจิตก็เพิ่มความดีมะรืนนี้ดีน้อยก็เพิ่มความดีน้อยเข้ามาเป็นว่าดีเก่าไม่ได้หมดไปดีใหม่เพิ่มเข้ามาอย่างนี้เราจะมีความพอใจในความดีที่จะพึงได้ ตามบันทึกของท่านเขียนไม่ยาวมากตอนนี้ต้องขออภัยท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะนำบันทึกนั้นมาอ่านให้ฟังจนละเอียดมันจะรำคาญขอรวบรัดว่าการปฏิบัติอย่างนั้นท่านกล่าวว่าได้ผลเป็นที่พอใจและคาดไม่ถึง ดีกว่าการตั้งอารมณ์ใจไว้ในตอนเก่าเดิมทีเดียวตั้งอารมณ์ใจไว้สูงจะเอามากมันก็ไม่ได้ดีมาตอนนี้คิดว่าได้เท่าไรพอใจเท่านั้นไม่สร้างจิตให้มันยุ่งท่านกล่าวไว้บอกว่าพอตั้งอารมณ์จิตเพียงเท่านี้ว่าดีเท่าไรพอใจเท่านั้นเพราะว่าคิดไว้ว่าบุญก็คือน้ำฝนน้ำฝนที่ตกลงมาในตุ่มถ้าเราขังไว้มันก็ไม่ระเหยไปมากวันนี้ตกมากได้มากพรุ่งนี้ตกน้อยเพิ่มน้ำฝนมากขึ้นมันตุ่มเดียวกัน น้ำฝนเก่าก็ไม่ไหลไปน้ำฝนเก่าก็ไม่ระเหยน้ำฝนใหม่หลั่งไหลลงมาคิดว่าอย่างนี้ไม่ช้าก็เต็มตุ่มอารมณ์เป็นสุขในเมื่ออารมณ์ท่านเริ่มเป็นสุขท่านก็เลยบอกว่าไอ้ใจมันก็สุขอารมณ์มันเกิดขึ้นกับใจเมื่อใจเริ่มเป็นสุขมีความพอใจตามที่จะพึงทำได้ไม่ต้องการมากไม่ต้องมาการหมายแต่ถ้าว่าเจ้ากฎอันของกรรมอันนั้นมันแปลกพอไม่ต้องการมันเข้าเท่านั้นแหละมันกลับได้ดีเป็นกรณีพิเศษมีอารมณ์เยือกเย็นมีความสดชื่นจนกระทั่งอารมณ์เข้าสู่ถึงปีติคือความอิ่มใจความสดชื่นไม่อยู่ทั้งกล่าวทั้งปีติทั้ง5ประการท่านผ่านหมดว่าในระยะแรกพอทำจิตกำหนดจิตนิดเดียวเกิดขนลุกสู่สาขนชันตั้งตลอดตัวใจมีความสุขมีความสดชื่นอาการอย่างนี้เป็นอยู่ไม่นานนัก 2-3 วันสภาพอาการอย่างนี้ก็หายไปต่อมาเริ่มน้ำตาไหลพอจิตเป็นสมาธิเมื่อไหร่มันไหลมานั้นคำว่าสมาธิก็ไม่จำเป็นต้องนั่งเสมอไปบางทีไปพูดอะไรกับใครก็พูดเกิดความชอบใจน้ำตามันก็ไหลพรากพรากเพื่อความชื่นอกชื่นใจในธรรมนี่ถ้าเขาคุยโดยธรรมนะเขากล่าวว่าพระพุทธเจ้าดีน้ำตาก็ไหลเขาสรรเสริญว่าพระองค์ไหนพระอรหันต์องค์ไหนท่านดีน้ำตาก็ไหลเขาพูดว่าองค์พระองค์นั้นดีพระองค์นี้ดีในปัจจุบันน้ำตาก็ไหลพูดถึงอำนาจบุญกุศลมีการให้ทานเป็นต้นเขาว่ามีอานิสงส์ดีจิตใจมันก็ชุ่มชื่นน้ำตาก็ไหลไหลจนทั้งอยากจะอายชาวบ้านเขาแต่มันระงับไม่ไหวอาการน้ำตาไหลอย่างนี้ที่จิตชุ่มชื่นเป็นอยู่ไม่กี่วันหายไปต่อไปร่างกายก็โยกไปโยกมาโยกข้างหน้าโยกข้างหลังที่แรกมันก็โยกน้อยๆแต่ว่าใจสบายนั่งเข้านั่งเข้ามันโยกจนทั้งหัวจะจิ้มพื้นหงายไปหัวเกือบจะถึงพื้นมันก็ไม่ล้มโยกซ้ายโยกขวาใกล้ลงไปหัวเกือบจะถึงพื้นมันก็ไม่ยอมล้นใจไม่ยอมล้นใจก็เป็นสุขมีความอิ่มเอิบต่อมาก็มีอาการคล้ายกับจะปลุกพระพอนั่งเข้าก็ดิ้นตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงจนกระทั่งเพื่อนพระแตกตื่นกันแต่พอรู้ว่าท่านทำกรรมฐานก็ไม่มีใครเขาสนใจไม่มีใครรำคาญ ท่านบอกว่าการอย่างนี้มันเกิดขึ้นใจมันก็อิ่มมากขึ้นจิตก็ทรงตัวมากขึ้นบางทีเวลานอนนอนนึกถึงอารมณ์กรรมฐานขึ้นมามันก็ดิ้นตึงตึงตึงตึงตึงขึ้นมาเฉยอย่างนี้ท่านเรียกเพ่งคาปีติบางคราวท่านบอกว่าพอใจสบายรู้สึกว่ากายมันลอยขึ้นพ้นพื้นลอยขึ้นจนสูงเมื่อจิตใกล้จะเสื่อมอารมณ์จะโทรมมันก็ค่อยๆลอยลงมาจุดเดิม เมื่อเวลาถอนพระกรรมฐานมาดูอาการที่นั่งมันก็นั่งตามเดิมทุกอย่างบางครั้งท่านถึงก็ขีดเส้นเขาไว้ว่านั่งลักษณะไหนเข่าอยู่ตรงไหนเข่าซ้ายอยู่ตรงไหนเข่าขวาอยู่แค่ไหนทำความหมายไว้เพราะร่างกายลอยขึ้นมามันกลับลงมามันทรงตามเดิมทุกอย่างสังเกตไม่ได้เลยว่ามันเคลื่อนไปเรียกว่าสังเกตอาการผิดพลาดหมายไม่ได้หลังจากนั้นปีติตัวนี้ผ่านไปก็มาปีติตัวสุดท้ายนั่นก็คือพรณาปีติมีอาการซาบซ่านเหมือนก็หน้าใหญ่ตัวใหญ่มีอาการสู้เหมือนก็สิ่งทั้งหลายในร่างกายมันไหลไปหมดตัวเบาใจสบายอารมณ์มีความสุขในตอนนี้ท่านกล่าวย้อนไปบอกว่าตามบันทึกของท่านขณะที่จิตมันเข้าถึงปีติตัวนี้ใจมันชุ่มชื่นอิ่มเอิบตัวท่านเองท่านเป็นนักปฏิบัติเพื่อกรรมฐานแล้วก็เป็นนักประกอบกิจการงานทุกอย่างครูบาอาจารย์จะสอนอะไรอะไรท่านจำหมดและสิ่งที่ครูบาอาจารย์กำหนดว่าสิ่งนี้มันเป็นบุญเป็นกุศลท่านทำทุกอย่างเรียกว่างานหลวงไม่ขาดงานราดไม่เสียการระมัดระวังกิจการงานทุกอย่างของวัดทรัพย์สินของวัดท่านบอกว่าท่านระมัดระวังด้วยชีวิตนี่ก็หมายความว่าถ้าสิ่งของของวัดเจ้าของสงฆ์จะต้องเสื่อมสูญไปท่านกล่าวว่าท่านจะยอมตายดีกว่ายอมให้ของสงฆ์สลายไปกลางวันทำงานกลางคืนเจริญพระกรรมฐานแล้วก็อยู่ยามผัดเวียนเปลี่ยนกันไปในสำหรับพระที่เจริญพระกรรมฐานร่วมกันทุกคนบอกว่าเราสมาทานพระกรรมฐานไว้ว่าเราขอมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรัพย์สินทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์ของพระพุทธศาสนาที่บรรดาประชาชนถวายมาด้วยความเลื่อมใสฉะนั้นเราจะยอมให้มันน่าทรัพย์สินทั้งหลายทั้งหมดนี้สลายตัวไปไม่ได้ถ้าทรัพย์มันจะสลายตัวไปเราจะยอมตายดีกว่าเป็นนั้นว่าเวลาท่านอยู่ยามพัดเวียนเปลี่ยนกันไปเวลาเดินไปเดินมาท่านก็ใช้เวลานั้นเป็นเวลาจงกรมในวันที่ของท่านว่าในสมัยบางครั้งท่านทำงานเหนื่อยๆเมื่อก็ออกร้อนก็แสนร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยเดินเดินไปลองสร้างกำลังใจว่าสมาธิของเราจะดีแค่ไหนนั่งปั๊บลงไปเข้าสมาธิจิตมันทรงตัวทันทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ท่านทำงานท่านตั้งใจทำด้วยความจริงใจฝึกสมาธิไปในตัวเวลานี้ตักน้ำจิตอยู่ที่ตักน้ำเวลาเดินไปเดินมาท่านก็สังเกตก้าวการเดินไปด้วยให้รู้ว่าเวลานี้ก้าวเท้าซ้ายเวลานี้ก้าวเท้าขวาเป็นจงกรมไปในตัวเสร็จแต่ไม่ใช่ไปเดินช้าๆยกย่างๆไม่ใช่อย่างนั้นเดินเร็วๆตามกำลังที่จะพึงทำได้ท่านคล่องในการจงกรมมากก็เมื่อเวลาเหนื่อยทำงานทุกอย่างจะทำอะไรก็ตามเอาใจจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นโดยเฉพาะทำในการระมัดระวังในความตั้งใจมันก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวปฏิปทานนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วประโยคข่าวจรนั้นหลายฟังแล้วถ้าเห็นว่าดีก็จำเอาไว้ท่านกล่าวว่าในตอนนี้นิมิตยิ่งย่อมปรากฏเริ่มปรากฏบางครั้งก็เห็นสว่างแสงสว่างผ่องใสสอดแทรกเข้ามาขณะที่กำลังตั้งใจเจริญสมาธิให้แสงสว่างพุ่งแปรเข้ามากระทบตาตกใจคิดว่านี่แสงอะไรแสงหายไปซะแล้ว บางคราวพอนั่งอยู่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับใครจุดตะเกียงสว่างสบายไปรอบตัวสว่างทั้งล่างข้างบนข้างหน้าข้างหลังมันเห็นหมดในตอนแรกๆแทนแปลกใจว่าเอ๊ะนี่เราดับไฟหมดแล้วนี่แล้วก็ทำไมยังมีแสงไฟอีกหรือว่าเราเผลอไปลืมดับเทียนลืมตาขึ้นมาดูแสงเทียนไม่มีแสงธูปก็หมดปรากฏว่ามีแต่ความมืดขลังไม่เอาเวลาจะนั่งสมาทานกรรมฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วดับฟืนดับไฟดับหมด ไม่มีแสงอะไรเหลือกันความสงสัยเมื่อหลับตาลงไปช่วงเวลาสักครึ่งวินาทีแสงสว่างก็ปรากฏแต่ว่าพอจิตเข้าไปติดแสงสว่างเมื่อไรสว่างหายทุกทีถ้าปล่อยว่ามันจะสว่างก็สว่างมันจะมืดก็มืดตามใจของมันเพราะอย่างนี้แสงสว่างอยู่ได้นานแสนนานบางครั้งบางคราวก็ปรากฏเป็นพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏในตอนแรกๆปรากฏว่าพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระบรมสุคตก็เหมือนกับพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่รักจับใจมาก เพราะว่านิสัยของท่านชอบคนอ้วนอ้วนมากอ้วนน้อยอ้วนพุงพลอยก็ตามท่านก็ชอบอ้วนท่านบอกว่าร่างกายของคนผอมนี่มันไม่ดีใจของท่านมาติดอย่างนั้นติดอ้วนเมื่อคนเนื้อมากดีมีความผ่องใสนิสัยเดิมเป็นอย่างนั้นบางทีท่านจะรักสาวๆสักคนท่านอาจจะเลือกคนอ้วนๆก็อาจจะเป็นได้ท่านบอกสมบัติท่านชอบอ้วนนี่เวลาที่ท่านพอใจในพระพุทธรูปก็มีพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ซึ่งท่านพระอาจารย์ผู้สอนทำไว้เป็นกรณีพิเศษหน้าตักประมาณทั้ง30นิ้วมีลักษณะพระพุทธรูปองค์นั้นอ้วนพีสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ใช่อ้วนพลอยมีลักษณะสมสัดสมส่วนเพราะว่าท่านทำตามพุทธลักษณะตามที่ท่านมีความรู้สึกดีไม่ดีท่านอาจจะเห็นภาพพระพุทธเจ้าก็ได้พระอาจารย์ท่านทรงคุณธรรมสูงพระองค์นี้เป็นที่จับใจของท่านผู้เฒ่าท่านก็บอกว่าในตอนแรกพระรูปฉงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏเหมือนพระพุทธรูปองค์นั้นและต่อมาภายหลังเมื่อพระพุทธรูปปรากฏแล้วเป็นพุทธนิมิตท่านภาวนาว่าพุทโธอย่าลืมว่าท่านภาวนาปกติเป็นพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานจิตใจชื่นบานมีปีติทรงตัวก็จิตก็เริ่มเข้าถึงฌานเมื่อจิตเริ่มเข้าถึงฌานสมาบัติฌานนี่เรานับกันไม่ได้นะว่าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามเป็นยังไง จิตมันอยากจะเข้าถึงฌานไหนมันก็ถึงของมันสุดแล้วแต่อารมณ์จะคิดว่าเราจะถึงฌานหนึ่งก่อนแล้วก็ถึงฌานสองถึงฌานสามถึงฌานสี่อันนี้ไม่แน่ไม่แน่ต้องเขียนบอกบางครั้งจิตก็เข้าฌานสูงบางครั้งก็ฌานต่ำเมื่อจิตตั้งอารมณ์เป็นฌานขณะที่จิตตกลงมาถึงอุปจารสมาธิอย่าลืมว่าถ้าจิตเป็นฌานไม่เห็นภาพนิมิตเพราะจิตดับจากอารมณ์ภายนอกเมื่อจิตตกลงมาถึงอุปจารสมาธิเห็นภาพพระพุทธรูปองค์นั้นสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นถึงที่สุดจนกระทั่งพระภาพพระพุทธรูปองค์นั้นกลายเป็นพระสงฆ์ มีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษไม่เคยเห็นใครคนใดสวยแบบนั้นริมพิปากแดงเรื่อๆสีเนื้อเหลืองคล้ายๆจีวรแล้วก็กระหนงคิ้วก็ดำดำสนิทส่วนสัตว์ทั้งหมดสวยจริงๆแล้วก็ยิ้มให้เห็น พอยิ้มไม่เห็นพอยิ้มพอจิตใจชุ่มชื่นก็ปรากฏว่าพระสงฆ์นั้นมีฉับพลันรังสีรัศมีอุปการปรากฏท่านก็ทราบว่านี่เป็นพระบารมีขององค์สมเด็จพระบรมสุคตแสดงเป็นนิมิตให้ปรากฏแล้วจิตใจก็ผ่องแผ้วมีความชุ่มชื่นมีความสุขเพียงเท่านี้เองบรรดาท่านผู้รับฟังท่านกล่าวว่าจิตของท่านเข้าไปชนชานสี่ทันทีและต่อจากนั้นมาก็ปรากฏว่าเวลาที่ท่านจะเจริญพระกรรมฐานอย่าลืมนะว่าการเจริญพระกรรมฐานไม่มีใครเขาทิ้งอานาปานุสติกรรมฐาน พอเริ่มต้นก็จับลมให้ใจเขาออกเริ่มภาวนาว่าพุทโธบางทีพอจับลมให้ใจเขาออกนิดเดียวปั๊บเดียวจิตวิ่งก็ถึงชั้นสี่คำภาวนาหายไปท่านบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายวันนี้ซุ่มเสียงไม่เป็นเรื่องพูดแล้วคงจะฟังกัดกัดหู เพราะว่าไม่มีการพักผ่อนนอนน้อยเกินไปสำหรับคืนที่แล้วจะตั้งใจพูดกันไปถึงปฏิบัติธรรมของสาวกพระองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วองค์นี้ก็ยังไปไม่รอดเวลาเลยครึ่งนาทีนับตั้งแต่นี้ต่อไปก็ขอต้องพักกันขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงทรงกำลังใจของท่านให้อยู่ในอานาปานุสติกรรมฐานแล้วต่อจากนั้นท่านจะพิจารณาและภาวนาอะไรก็ได้จะอยู่ในอิริยาบถไหนจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินนั่งท่าไหนนอนท่าไหนเดินไอเดินก็ท่าเดียวยืนก็ท่าเดียวจะไปหกกระเบงเก่งเก้มันก็ไม่ได้ทำใจพยายามควบคุมกำลังใจของท่านให้ทรงตัวให้เป็นสมาธิจิตกำหนดไว้ว่าถ้าเราไม่สามารถจะทรงความดีได้เราจะตายซะดีกว่าเอาแบบฉบับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกว่าลงของท่านจะมีความสุขและเต็มความปรารถนาของท่านนั้นต่อจากนี้ไปขอทุกท่านจงพยายามทรงกำลังใจให้เป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วจึงกว่าจะได้เวลาอันสมควร